такава скъпа дреха, така да ме върне. И си казах, аз ще се справя със случая. Разбира се, хелметекс, някакви там лепила. Почнах, лепих, закърпвах пълтото, докато дойде време, когато и аз трябваше да се откажа окончателно от тази дейност, защото вече повече не можеше нищо да се направи. Основният текст тази сутрин се намира в Евангелието на Лука, 5 глава, 36 стих. Каза им още и притча. Никой не одира кръпка от нова дреха, да я туря на вехта дреха. Инак и новата дреха се съдира, и кръпката от новата не прилича на вехтата. Никой не прави това, да слага кръпка от нова дреха на стара дреха, защото не си кореспондират, не си приличат. В Библията има паралелни евангелия и затова този случай е даден и в другите евангелия. Например, в Марко 2 глава, 21-22 и в Матей 9 глава, 16-17, където думите на Исус са предадени по малко по-особен начин. Исус казва, никой не слага кръпка от невален плат или непран плат, нов плат, върху стара дреха, защото кръпката, като се свие, като се изпере, какво става? Съдира дрехата и дефектът става още по-голям. Така че дефекта от слагане на кръпки е първо, че не кореспондира с основата и второ, че се получава още по-голям дефект. Така, кръпките само прикриват недостатъците. Те не ги премахват. Недостатък се остава, само че е скрит. И второ, те не са издръжливи, не са трайни. Темата ми съм разгледал в три точки тази сутрин. Първо, брати и сестри, искам да ме разберете. Тайната на нашия неуспешен духовен живот са кръпките. Пак ще повторя. Тайната на нашия неуспешен духовен живот са кръпките. Човешката правда, казва Бог в Исаия 64 глава 6 стих, е като една омърсена дреха. Една дреха, която е излиняла, отцапана, омърсена, ерозирана от една 6 годишна история на грях. Такава ни е дрехата. 6000 годишна история на гряхата. Излиняла дреха държи ли кръпки? Ние може да си слагаме кръпки, обаче ефекта не е добър. Има един пример в Свещеното писание, който може да илюстрира това как човек в духовната област може да прави кръпки. Имаше едно време, когато асирийският цар беше заселил в пределите на Божия народ чужди племена, беше ги довел тук и в края на краищата се получи така, че тези хора, които дойдоха там, заживяха в мястото, където беше Божия народ преди това, но понеже не знаеха как да служат на истинския живия Бог, Бог прати лъвове между тях, които ги нападаха и унищожаваха. Тогава хората изпратиха послание до асирийския цар да му кажат, моля ти се, страдаме, загиваме, пратил си ни тук, но ние не знаем как да служим на живия, на истинския Бог тук, на тази местност, на тези народи. И затова моля те, направи нещо с нас. И тогава той казва се там в стиховете, 4-та книга на царе, 17 глава, от 24 до 41-я описан случай, изпрати един от свещениците да отиде там, за да научи новите жители на това място как да служат на живия Бог. И се случи така, 33 стих. Бояха се от Господа, знаеха как вече да служат на живия Бог, и на своите си богове служеха според обичая на народите, измежду които бяха преселени. Научиха се на истинското богослужение и го правиха. Само че то какво беше? Една кръпка. Защото се казва там, че обаче людите, 29 стих, от всеки народ поставиха свои богове, людите от всеки народ в градовете, където живееха и туриха ги в капищата по високите места, които самарияните бяха построили. И на Бога служиха, и на идолите си служиха. Кръпка. Брати и сестри, в нашия духовен живот се случва понякога нещо подобно. Преживяваме някаква евангелизация. Сателит, нали, каква е, мест, нали, каква е. Вдъхновени сме, съживителна проповед, някой ни изнася и ние се развълнуваме, разчувстваме и в края на краищата слагаме някоя кръпка в духовната си опитност. Преценяваме кое, какво е, колко и как трябва да променим, със свои сили да коригираме нещо и поставяме кръпка. Оставяме си същите, само че закърпени. Какво, например, може да се случи? Ами, брати и сестри, в нашия характер, нали характер е сравнен с дреха, плътът е излинял от насилие. Служим ли се някой път с насилие? Да, може да се случи. И тогава слагаме една кръпка на благородство. По някой път при нас, в нашия характер, има известна доза гордост. Гордост в отношенията и тогава, хоп, сложим една кръпка на съчувствие. Цигарата на завистта прояжда нашия духовен живот, но в резултат на нещо, което се е случило, ние сложим една кръпка на приятелство и на братство. Трехата ни на нашия характер е проядена от молеца на омраза. Може да се случва и това по някой път. И ние слагаме една кръпка на любов. Протрити са лактите ни от много говорене. А когато много се говори, не винаги истината се казва и казва Свещеното писание, че неизбежен е кое? Греха. Е тогава слагаме кръпчица на истина. Добре. Има прободна дупка от ножа на удумването. Случва ли се да има удумване? Случва се. И тогава слагаме нова кръпка на лицемерие. Брати и сестри, може да се случи и в клюкарството да имаме нещо общо. И тогава слагаме една кръпка на изкуствена усмивка. Зад гърба говорим, клюкарка, а обаче усмивчица. Раздрана ни е дрехата от гордост, самомнение и ние слагаме една кръпка на смирение. Плътът е изгорял от въглена на гнева, а защо да не сложим и някоя кръпка на кротост. Имам още кръпки, но хайде достатъчно. И така, брати и сестри, виждате ме колко съм красив. Нали? Харесвате ли ме? Идеално закърпен. Печално, нали? Спомням си, в Софийската църква дойдоха две млади момичета, които дойдоха от света. От дълбокия свят, както казваме. И те започнаха да се променят. С времето променяха се и, знаете ли, станаха по-святи от нас, които бяхме в църквата. По-святи станаха. Защо? Защото ние младежите имахме младежки живот, веселяхме се, ходихме по екскурзии, правихме някои неща като младежи, вярващи, а те бяха толкова хрисими, станали толкова святи, че гледаха надолу, смирено. Цитираха ни някои цитати от Елена Вайт, казваха ни, че Исус никога не се е смял и че това, дето се смеем и дето се радваме, това не е подходящо и така нататък. И ние някак се чувствахме неудобно в тези упреци, които ни отправяха, но след година, две, три, четири се установи, че това, което те бяха постигнали, не беше някак си вътрешна промяна, а бяха сложени
кръпки, защото те отново напуснаха църквата и отидоха по широкия свят. Един път, когато обикалях страната като акордьор и трябваше да поддържам концертната дейност в страната, си спомням, че на един правителствен концерт срещнах едната от тях в град Ловеч, а аз не можах да я позная, ако тя не ми се беше представила поименно, защото видът ѝ беше неузнаваем от това, което аз познавах. Разбирате в какъв смисъл. Така че кръпките представляват това. В физически и в духовен аспект. Има ли тогава някаква алтернатива, братя и сестри? Има ли друга възможност? Искаме да се променим, слагаме кръпки, но не става. Друга възможност има ли? Даже по-право би било не така. Това е нещо друго. Втората точка на моята тема гласи кръпки или новорождение. В Евангелието на Йоан 3 глава от 1 до 10 стих снощи загатнахме този случай във връзка с темата Всичко ново. Исус говори на Никодим. Впрочем, Никодим дойде да говори с Исус малко в по-особено време, нощем, защото той беше учител, Израилев учител, и искаше да се срещне с един по-голям от негов учител, защото той сам призна, ти си от Бога дошъл учител, и искаше, като се срещне с този учител, да чуе нещо ново. Лошо ли беше? Да чуе нова проповед, нова истина да научи, защото усещаше, че има нещо, което не му достига и в неговите знания трябва да се попълни още нещо. Тоест да сложи една кръпка на това, което знае. Само че Исус, като го видя и като чу това, което каза, веднага на въпроса, чакай, Никодиме, моля ти се, спри с комплиментите, спри с нещата, които ми говориш, сега искам да ти кажа нещо. Истина ти казвам, ако човек не се роди отново, няма да влезе в Божието царство. Никодиме, ти си дошъл да се кърпиш, но това не е начина. Никодиме, трябва да разбереш, че така не става. Нещата не стават така. Трябва раждане отново. Не кърпене. Раждането обаче, брати и сестри, е трудно и болезнено нещо. Новорождението също е трудно и болезнено. Това означава да се предадеш, да капитулираш, да признаеш, че сам нищо не можеш да направиш. Напълно. Край. Не мога. Исус му каза в 5 стих, това става не с твои сили, ти не можеш сам да се родиш, то той каза, ма как да стане? Исус му каза, как? Не можеш да ти да го направиш, то става от духа. Не е дарби на духа, не чудеса да правиш, не езици да говориш, не такива работи. А да се промени твоето естество. Това го прави Святия Дух. Не може да се обясни, каза Исус. Ти искаш обяснение? Не, обяснение не може. Обаче резултатите могат да се видят. Вятъра си духа, откъде, как, защо, какво е, не можеш. Обаче се вижда резултат. Така е, казва и с новорождението. Просто промените стават наяве. Брати и сестри, понякога ние разискваме като църковни членове на църковни събрания и на групи за украшенията, за дългите дрехи, колко да са дълги, за косите, какви да са, какви да не са, за украшенията, за много неща говорим и в резултат на говоренето, обсъждането, слагаме кръпки. То ни се иска това да направим, това да направим, то ни се иска такава музика да слушаме, онакава да слушаме, то ни се иска да танцуваме, това да правим, ама понеже кръпка. А отвътре Все, а да може, ако може, а да може, ако може, ама нали има кръпка? Трябва да седим благоприлично и да бъдем в ред. Спомням си, когато бях проповедник в Кюстендил, щеше да идва един от евангелизаторите от Америка, някои от вас може би са чували, някои са го слушали, Роберт Уегли, не знам дали знаете, той е американец и понеже трябваше с него да контактуваме, да вършим работа, моя е слаб английски, викам чакай малко да го опресна и се записах в един бърз курс там, в дома на техниката по английски, мина курса и накрая на курса, а учителката ни по английски беше една дама, какво да ви кажа, всичко, което може да се сложи по човек, тя си го беше сложила. Идваше в, там да ни преподава, ама като коледна елха, отгоре до долу, всичко. Като свършваме курса, слизаме по стълбите надолу, последния час след като завърши, и аз казвам, вижте какво, колеги, в града ще има, найди коя си дата след около две седмици, една поредица от теми, еди къде си, в еди колко си часа, един американец ще изнася духовни беседи, ако искате хем да си опресните езика, да си го поддържате, заповядайте, все нещичко хубаво ще чуете. И се разделихме и си викаме, аха, ще дойде някой вятър. Обаче, когато започна евангелизацията, хоп, коледната елха, моята учителка, там. Първата вечер викам на съпругата ми, да знаеш, там беше. За други не знам дали дойдоха, но тя беше. Първата, втората, трета, четвърта, петата, накрая Уегли казва, кой иска да се кръсти, пуснахме анкетни карти, хоп, нейното име иска кръщение. Преди с три, изнесах библейски курс за 7 часа. Всичкият библейски курс за 7 вечери го изнесах. На нея нищо не й казах. И тя се кръсти. И влезе в църквата. С нея, брата и сестри, аз не съм говорил по въпроса за украшенията. Нито една дума. Лично с нея не съм. Но всеки път, когато тя идваше, аз виждах, че едно по едно нещата окапваха и нямаше нищо. И тя стана секретар на църковния съвет. Брати и сестри, кръпките и Петър, апостол Петър, си ги слагаше. Умееше да слага кръпки. Исус го среща и му казва, хвърли мрежата там от тая страна. Петър, цяла нощ, няма смисъл, но айде да хвърля по твоя воля, хвърли и риба невидяна. И тогава каза, Господи, иди си от мене, защото съм грешен човек. Петър се променя, виждате, изведнъж. След това толкова стана вярваш, че казва, Господи, ама аз искам да вървя по водата. Тези остави ги, те не могат да вървят, ама аз толкова съм силна вяра, че ще вървя. А, кажи ми. И Исус му казва, да, тръгви. И Петър тръгва. Само, че тая вяра, като че ли, пак си беше позакърпена вяра, защото следващите крачки и хоп, потъна. След това Исус пита, ами кой съм аз? И Петър веднага, ти си син на живия Бог. Браво, Петре, хубаво нещо. Ама сега няма да отиваш на кръст. Оп, махни се сатано от мене. Всичките тези неща, които той изразяваше, силна вяра, силна любов, силно убеждение, всичко беше все още какво? Кръпки по него. Но дойде едно време, вижте, на една промяна. Лука, Евангелието на Лука, 22 глава, 61-62 стих. И Господ се обърна да погледна Петра. Кога? След като поредната кръпка беше капнала, защото се беше отрекал. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал, преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мене. И излезе вън та плака горко. И тук стана промяната. Исус я беше предвидил и я беше казал, 32 стих на същата глава, втората част, беше казал, но ти, когато се обърнеш, кога стана обръщането? Точно тук, когато заплака. Когато се обърнеш, утвърди братята си. Чета в книгата «Живота на Исуса», 455 страница, 4 параграф, следното изречение. Сега това време бе дошло и преобразяването на Петър бе очевидно. И поради своето смирение и покаяние, сега Петър бе много по-подготвен да действа като пастир на стадото, отколкото беше по-рано. Сега. Преди сприхав, сега кротък, преди неуравновесен, сега уравновесен, преди страхлив, сега смел. Как го виждате вие в Деяния на апостолите, описан? Това е друг Петър. Друг, благ, кротък, отстъпчив, но издръжлив, стабилен. При него идват, за да искат съвет и мнение. Но той не парадира. Той не изявява нещо. В една книга, по тясната пътека, страница 236, английският богослов и философ Симпсън говори и прави един паралел, дава един пример. Имам, казва, един парцел в центъра на града. Много хубаво изложение, много хубаво място. И в него имам една стара постройка. Искам да продам този имот. Идва при мен един купувач и казва: господине, искам да купя вашия имот. Добре, казвам, ще ви го продам. Тази къща, която тук е така посрутена, може да се ремонтира, може да стане хубава, може отвътре да се направи един основен ремонт, да се потегне, отвънка може да се измаже, да се боядиса, много хубаво ще стане. Покрива, ако се заздрави, сменят се керамидите, ще имате една хубава къща и едно хубаво място за живеене. Не, казва купувача, моля ви се, не искам това, аз искам да купя мястото. Когато купя това място, аз ще съборя вашата къща до основи. Нищо няма да ползвам от нея, защото каквото и да правя, все ще бъде една руина. Както и да я замазвам, както и да я правя, ще бъде една старина. Ще я съборя и ще изградя една хубава постройка на това хубаво място. На мен ми трябва парцела. Брати и сестри, Бог не се нуждае от нашите руини. Той се нуждае от парцела. От мен. А не от това, което аз съм закърпил, построил и нагласил и смятам, че съм много, много това не правя, онова не правя, това не правя, а в реда съм. Църковният съвет не може да ме пипне. Обаче отвътре стискам зъби и съм в ред. Не. Бог казва: не ми трябват твоите кръпчици, трябваш ми ти. Територията, на която аз да изградя храма. Така, брати и сестри, не закърпване, не по-малко лъжа, по-малко кражба, по-малко цигарки, по-малко алкохол, по-малко изневяра, по-малко суетни украшения, по-малко клюки, по-малко побоища, по-малко злоба, по-малко непрощателност, а пълна промяна, капитулация и предаване. Павел казва: всичко мога чрез Христа. Той може всичко да направи. Ама всичко. И това, което е непостижимо за човек. И даже в втората глава на Филипяно 12 стих казва: изработвайте обаче го спасението как? Със страх и трепет. Той иска да каже: не бъдете небрежни. Спасението не е маловажно нещо. Той е въпрос на живот и на смърт. А там 13 стих искам и него да го прочета, защото и той е важен. Филипянам 2 глава 13 стих. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Така че, и аз, и Бог трябва да направим новото. Това беше първата точка. Каква беше? Тайната на нашия неуспешен духовен живот са кръпките. Втората точка. Кръпки или новорождение. Сега третата ми точка на темата е, аз сега да я открия, има ли нужда от промяна в семейството? Брати и сестри, семейството в нашия съвременен свят се руши. Много разводи, много раздяли, много изневяра и много, как да кажа, лоши отношения в семейството. Но искам да попитам, има ли неуредици в семействата на вярващите? Има ли разводи и между вярващи? Хайде до там да не стигаме. Има ли обтегнати отношения в семействата на вярващи? Хайде пък не до там. Има ли охладнялост в отношенията между семействата, в семействата на вярващите? Има ли рутина? Има ли така мирно съвместно съществуване? Семейство, хотел, ресторант. Единия влиза, другия излиза, разминават се бележчици, може да си напишат. Има ли мълчание в семейство на вярващи, което може да трае час, два, пет, ден, два, пет, месец, два, пет, година, две, пет. Има ли оная искра в християнските семейства, която непрекъснато да създава топлина, огън? Има ли е любовта в нашите семейства? Когато се влюбихме, имаше, нали? О, как горяхме! Как тичахме, как правихме всичко, как бехме готови на всичко за другия. А сега, има ли моя каса и твоя каса? Ти ще платиш тока, ти ще платиш от твоите парното или отоплението. Има ли моя и твоя територия? Това аз мога да правя, това ти можеш да правиш. Това е мъжка, това е женска работа. Има ли разделение на труда, на обязаностите? Брати и сестри, дали е уместно да говорим? А може би има и кръпки в семействата. Има ли усмихнати вярващи, които идват на църква и са усмихнати, така приветливи, галантни, а в къщи език остър, хъплив? Искам да попитам, има ли обидни думи в християнските семейства? Има ли къвги? Ай, братко, не влизай толкова дълбоко. Това са си лични неща, нали? Не бъркай чак толкова навътре. Това са си семейни тайни. Е да, верно, брати и сестри, аз не трябва да бъркам семейни тайни, но има един, който е създал семейството и който ще се бръкне там. Ще бръкне, защото той вижда и знае всичко. И даже сега да изглеждаме много добре, но един ден той ще ни каже, да, ама какво направи с нея или с него, как постъпи. Знаете ли, по някой път е много трудно и не без основание се вълнуваме от въпроси, именно като тези, защо се случва така. То е факт по някой път, деца на адвентни семейства не остават в църквата. Нали сте си задавали такъв въпрос? Много печален факт. Адвентни семейства, тяхните деца, които са отгледани, отрасли, възпитани и не остават в църквата и отиват в широкия свят. Наистина ужасно нещо е. Който го преживял, знае, че това е нещо много, много страшно. Но мислили ли сме как се отразяват на чистата детска психика разминаванията между образа на бащата в църквата и образа на бащата в къщи? Как в църквата той е много учтив, много внимателен,
много изискан, а вкъщи, да каже ли думата тиранин? Дали на децата не се така отразяват несъответствието между репликите на майката за това, че някоя сестра или някоя момиче в църквата се увличат по модата, че така и така постъпват, а когато дойде празника в службата, тя става малко неузнаваема. Защото не е в църква, ама там в службата. А детето как ли го възприема това? Изобщо, брати и сестри, това, което ние смятаме, че децата не виждат, не чуват и не разбират, те го попиват и остава трайно в тяхното съзнание. И един ден казват, аха, прощавай. Дребно е било. Но то там е оставило един отпечатък. Жалко, наистина, ние виждаме резултата, когато е, може би, късно. Брати и сестри, мисля си, как апостол Павел се найма да говори по темата за семейните отношения, за дома, за християнския дом, когато спори се наистина, но се смята повечето. Тълкователи смята, че той не е имал така семейство, но е познавал нещата, дали Бог му ги е открил, дали пък е имал някаква практика, не знам, не твърдя, но вижте, говори много така интересни неща. Посланието до Тит, втората глава, от 1 до 6 със съкръщение. Говори това, старците да бъдат самообладани. Да, ама нервите не издържат вече, изхабен човека, стария човек. Пуска си нещата. Старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта. Здрави в любовта. Ми тя се изпарила вече толкова години. Любов, любов, любов. Изпарила се. Няма. Здрави в любовта. На 50, на 60, на 70, на 80, на 10, на 100 години да си здрав в любовта. Той е Павел. Какви ги говори? Старите жени да имат благоговейно поведение, да учат младите жени да обичат мъжете си. Обичали, ама толкова години, тата, все да обичаш един и същи мъж. Така и момците увещавай да бъдат разбрани. Трудна работа, те повече знаят младите от възрастни. То компютри, то интернет, то не знам какво там. Кво знае там дядо, баба? Нищо не знае. Него ще слушам. Да бъдат разбрани. Това е Павел, да ги разбира от тези неща. Но и апостол Иоанн, ученика на любовта. Така като разглеждах темата и се спрях на един стих, вие го познавате сигурно повечето от вас, но не знам дали сте обърнали внимание малко повече върху този израз. Първото послание на апостол Иоанн, 4 глава, 16 стих. Бог е любов. Много познато. Даже на някои онвони пише това, е поставено. Бог е любов и който пребъдва, забележете глагола, пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него. Винаги ние тълкуваме това, че ние трябва да пребъдваме в любовта към Бога. Ама само, че любовта има и друга една насоченост. Към кого? Към ближния. А кой ми е най-ближен? Кой е най-ближен? Съпругата ми? Децата ми? Те са ми най-ближни. И тук какво казва? Който пребъдва в любовта. Не си ли умръзваме вече? Живяхме заедно година, 2, 5, 10, 20, 30, 40 години. Каква любов търсиш? То е заминало. Сега да казвам, да се лигава, казвам, обичам те, те обичам, а лигащини. А? Пребъдва в любовта. Забележете, той е глагол, Исус го споменава в Евангелието на Йоан, е записано 15 глава. Който пребъдва в мене, т.е. постоянно, без отслабване, без намаляване на напрежението. Тук на любовта. Апостол в Откровение 2 глава 4 стих, Бог, разбира се, чрез него отправя упрек. Имам нещо против тебе.
Какво е то? Че си оставил първата си любов. Верно, любов към Бога. Първата любов, нали, готови сме всичко да правим. Но първата любов към кого още? Към нея и към него. Как сте, брата и сестри, с първата си любов в семейството? Има ли? Гори ли? Поддържате ли? Намирате ли начин, за да я разгорите отново? Е, айде, братко, сега приказваш едни такива неща. Е, отживели времето. Сега е време, друго, техника, бързо, всичко. Гледаме там да... За тези неща няма време. Романтика? Я остави тая работа. Каква ти романтика? Два разказа ще ви прочета. Това се случило в Германия през средновековието. Годината била 1411. Волф, херцогът на Бавария, бил хванат в капан в замъка си Вайнсберг. Около стените му били разположени армията на Фредерик, херцогът на Швабия и брат му, император Конрад. Обсадата била продължителна и в един момент Волф разбрал, че ще трябва да се предаде. Вестоносците пропуснали до врага и обратно условията били предложени, уточнени, уговорките приключили. Волф и войниците му тъжно се приготвили да се предадат на безмилостния враг. Съпругите от Вайнсберг обаче не били готови да загубят всичко. Те изпратили до Конрад вестоносец с молба императорът да обещае пълна безопасност за всички жени от замък. Помолили също така да им бъде разрешено, като напуснат замъка, да вземат със себе си толкова ценности, колкото могат да понесат на ръце. Молбата им била удовлетворена и скоро вратите на замъка се отворили. Дамите излезли навън, но по един потресаващ начин. Никоя не носела злато или бижута. Всички си били привели под тежестта на съпрузите си, които се надявали да спасят от отмъщението на победителя. Говори се, че Конрад, който всъщност бил щедър и милостив човек, бил трогнат до сълзи от тази изключителна постъпка. Той побързал да увери жените, че съпрузите им са свободни и в пълна безопасност. Сетне поканил всички на пиршество, изключил мир с херцога на Бавария при условия много по-благоприятни. От тогава замъка станал известен като хълмът на Вайбертрое или женската вярност. Колко бих желал, брати и сестри, моят и вашия дом да бъде наречен хълмът на моята вярност. Само че, за да бъде наречен така, по някой път ще трябва да се носи не украшения, а другия. Да, така е. По някой път трябва да се носи. И по някой път се носи много дълго, но това, подсладено с любов, не тежи. Когато е по принуда, тежестта тежи. Когато от любов, не тежи. Казах ви, че един период от моето съществуване беше като главен акордеор на концертна дирекция и по тази причина пътувах много из страната, много командировки, много дълго отсъствах от вкъщи и често, като отида на някое място, веднага телефона, за да се обадя вкъщи. Тогава нашите дъщери, двете дъщери, бяха малки и когато говорихме по телефона, аз обикновено казвах веднага: обичам те! И от срещната телефонна връзка се казваше: и аз! И пак обадя се по телефона и аз казвам: обичам те. И отсреща съпругата ми казва: и аз. Те слушат, че на всеки телефонен разговор по някое време тя казва: и аз. И почват да викат: бе, майко, какво е това и аз, което все го казваш и аз, когато татко се обади? Ми казва, обаждам се и казвам, че и аз го обичам. И знаете ли нататък какво става? Нататък, когато аз се обадя и казвам, обичам те, чувам отсреща в хор двете да казват, кажи и аз, 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 и аз. Да не би да забрави. Брати и сестри, казвате ли обичам те и аз? Кога го казахте последния път? Спомняте ли си?
На венчавката.
А кога я целунахте или кога го целунахте? Скоро ли беше? Братко, айде сега, айде. Пребъдвайте в любовта. Пребъдвайте. Не знам какъв ви е реда, да не се провиня, да удължа много времето, да и да ме изгоните накрая. Но изкушавам се още нещо. Тя е моята съпруга, моята любима, моят най-добър приятел. Нашият брак е на повече от 40 години и укрепва непрестанно. Как се понасят 40 години? Ние празнувахме 30 годишнина. Мога честно да заявя, че след всичкото това време, прекарано заедно, любовта ми към Патриша не е отслабнала ни най-малко. Всъщност, със всеки изминал ден откривам, че съм все по-запленен от хубостта й. Дали е станала по-хубава? Най-хубавите моменти от живота ми са, когато сме заедно. Независимо дали седим спокойно или гледаме телевизия, или се наслаждаваме на прекрасен следобед на каноните, на конните надбягвания в Сан-Диего. Няма никаква тайна причина, поради която нашия брак се съхрани, когато толкова други бракове се развалиха. Няма формула за успех, която бих могъл да предложа, освен да споделя, че най-важната характерна черта на нашата връзка е запазването на романтиката, разцъфнала при първата ни среща. Твърде често бракът убива романтиката, родена при ухажването. А аз винаги съм имал усещането, че все още ухажвам Патриса и затова връзката ни е все тъй романтична. Романтиката не е нещо, което може да се научи или копира. Един човек може да бъде романтичен само чрез друг. Патриша, моята съпруга, от 14 години вля романтиката в мене. Романтичен съм благодарение на нея. Патриша винаги е успявала да изтъкне най-добрите ми качества. А вие сигурно гледате най-лошите. Романтичните аспекти в нашата връзка са твърде много, за да ги изброя. Ала съществува една по-особена романтична интерлюдия, която започнах преди 15 години. Преди да се оженим, двамата с Патриша нямахме възможност да се виждаме през седмицата толкова често, колкото не се искаше. Почивните дни винаги се изнизваха прекалено бързо, а делничните се точеха цяла вечност. Реших, че трябва да направя нещо, за да минават работните дни по-бързо или поне да измисля нещо, което и двамата да очакваме с нетърпение през седмицата. И тъй всичко започна една сряда преди 15 години. Купих картичка и я подарих на Патриша. Нямаше никакъв специален повод. Картичката просто изразяваше колко много обичам Патриша и как непрестанно мисля за нея. Избрах сряда, не поради някаква особена причина, а защото беше в средата на седмицата. От този ден не съм пропуснал нито една сряда. Патриша получава картичка от мен всяка сряда, всяка седмица, всеки месец, всяка година. Купувам картичка всяка седмица не по навик. Всяка седмица моята романтична мисия е да намеря подходяща картичка. Понякога се случва да обиколя много магазини, за да открия идеалната. За никого не е тайна, че прекарвам часове пред изложените картички, чета десетки различни послания, докато избера подходящото. картичката и думите на картичката трябва да имат особено значение за мен и трябва да ми напомнят по някакъв начин за Патриша и нейния и нашия съвместен живот. Картичката трябва да събужда чувство в мен. Знам, че ако картичката извика сълзи на щастие в очите ми, значи съм открил подходящата за нея. Всяка сряда, още щом се събуди, Патриша намира картичката и макар да е сигурна, че ще я открие, тя грейва от вълнение, докато отваря плика и чете посланието. Аз също изпитвам вълнение при всяка картичка, която й подарявам. До леглото ми има месингова ракла, пълна с поздравителните картички, които Патриша е получила от мен през изминалите 15 години. Стотици картички, всяка от които е изпълнена с толкова много любов, колкото и следващата. Мога само да се надявам, че съвместният ни живот ще трае достатъчно дълго, за да напълня още 10 ракли със седмичните си послания за любов, привързаност и най-вече с благодарност за радостта, която Патриша внесе в живота ми. Брати и сестри, не искам да ви кажа да купувате картички, да слагате и да ги събирате. Това си е ваш проблем. Само искам да ви кажа, че любовта е нещо свято и тя трябва да се поддържа. Независимо с какво, с картичка, с целувка, с уважение, с поглед, с милувка, няма значение. Важното е, че любовта е нещо свято в семейството. И че тя не трябва да остава да загива. Не трябва да умира. Това е истината. Затова Бог създаде семейството. Не да се измъчваме един друг, а да се правим щастливи един друг. И така темата ми беше кръпки или новорождение. Първата точка. Тайната за нашия за неуспеха в нашия духовен живот са кръпките. Второ, кръпки или новорождение. И трето, има ли нещо, което трябва да променя в семейния си живот? Дано Бог помогне всеки един от нас да намери това, което трябва да направи. Амин.
Може би ви направи впечатление, че тук в детската група се реше едно специално оживление по време на целия час. Не се сърдете на децата.
Кратичка, защото времето ни е малко, но ви моля да спрете за минутка това, което правите и да ме погледнете. Марио бил един прилежен и добър ученик. Един ден майка му забелязала, че когато се прибрал от училище, той бързо затворил вратата, извикал мамо здравей и хукнал към детската стая. Затворил се там 5, 10, 15 минути. Майка му си помислила, че сигурно има някакво много сериозно домашно или пък някоя интересна игра си е купил. Просто не можела да си обясни какво толкова важно прави там. След 20 минути Марио излезнал с грейнало лице, носил в ръката си нещо, връчил го на майка си и казал: «Мамо, това е за теб. Моля те да видиш какво ми дължиш». Майката отворила прилежно едно сгънато лище и на нея ето какво бил написал Марио. «За косене на тревата дължиш ми 1 лев. За това, че почистих стаята тази седмица – 1 лев. Чета ви точно какво е написал. За това, че пазарувах вместо теб, мамо, 50 стотинки. За това, че гледах малкото си братче, докато ти беше на покупки – 2 лева. Това е много по-сложна задача. За това, че изхвърлих буклука – 50 стотинки, за това, че получих шестица, 1 лев, за дето почистих и заравних двора, 1,50 лев, общата сума за тази седмица, 7,50 лева. Майката спряла за секунда, гледала ли сте и се чудила да се смее ли, да плаче ли, да тича към портмонето ли, какво да направи. Тогава тя седнала, прегърнала го, обърнала лището на обратната страна и казала: «Марио, ще ти се издължа само секунда. Би ли ме изчакал?» Взела химикалката и записала: За това, че те носих 9 месеца без цена. За това, че те родих и те обичах, докато беше малко бебенце и по цяла нощ ревеше, не можеш да ми платиш. За това, че когато беше болен и гореше от температура, аз не спях по цяла нощ и ти пеех песни и ти разказвах приказки, никога не можеш да ми се отплатиш. За това, че толкова много те обичам, не можеш да ми платиш. За това, че ще те обичам и занапред, не можеш да ми платиш. Марио прочел всичко, което майка му написала, прегърнал е, целунел е и отдолу с много едри букви написал: сметката е платена. И разбрал един много добър урок, че в живота има неща, които просто не могат да се заплатят. Те се заплащат само с любов. А децата бяха малко немирни и шумни, защото подготвиха едни специални картички. Това направихме в детската група, а тук в картичките те написаха за какво точно благодарят на мама и татко. И може би дадаха един добър урок пък за татковците, ако са решили да приложат това, което чухте, за всяка страда.